Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта Еўразум і Ліза Кучаравая. Пройдземся па асноўных тэмах чацвярга 20 красавіка. Аналіз пасланняў Аляксандра Лукашэнкі народу і парламенту ў параўнанні з падобнымі пасланнямі кіраўнікоў суседніх краінаў. Размеркаванне на журфакі ў дзяржаўныя СМІ ўсіх у недзяржаўныя са скрыпам. Падрыхтоўкай нумара гурта Наві Бэнд для Еўрабачыння будзе займацца каманда Джамалы. Гэта і не толькі абмяркуе тягом ближайшей годины на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
У пятницу 21 красавіка Александр Лукашенко выступить со штогадовым посланием до парламента и народу. Традыцыйна на им будут присутничать высшие службовые особы, чальцы ураду, кіраўнікі буйных предприемств, дипломаты, журналисты и депутаты. Звычайно, у своем звороте кіраўнік державы огучивая планы на ближайшие перспективы. Мы проанализовали выступы Александра Лукашенко у минулые годы и поравнали их с подобными выступами кіраўнікоў суседних краин. Якія словы часцей за ўсё сустракаюцца падчас прамоваў Аляксандра Лукашэнкі і ці ўжывае іх, напрыклад, Пуцін ды Парашэнка, што з'яўляецца невыканальнымі мантрамі кіраўнікоў Беларусі, Украіны і Расіі, а таксама верагодныя тэмы будучага паслання, ведаюць Павел Свярдлоў і Віктар Малішэўскі.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне, Віктар.
Привет.
Ну, я уже особисто у чаканні послання, як я буду завтра сидеть и некалькі гадзінаў слухать Александра Лукашенко, завжды после этого такі магічны транс наступає у человека. Але для мене была вельмі такая нечаканная навіна про тое, что все в этих посланнях штогод повторяется одно и то же.
Более того, скажу, даже одну фразу президент произносит в 8 подряд посланнях.
8 разов, 8 годов запар, да?
Да.
Что это за фраза?
Эта фраза, неважно какой будет бизнес, неважно, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила. Это изречение Дэн Сяопина, и президент его каждое послание произносит, говорит о том, что кошмарить бизнес мы не намерены, в этот раз нет.
Вельми цікава эта фраза прогучить сёлета на фоне затрымання бизнесовцев.
Ну, мантры есть о сокращении оптимизации чиновников каждый год. Причем вот с 2002 года я вижу на 10% в 2002 году, потом 25%, снова 25%, снова 25%. То есть чиновников вообще не должно оставаться, судя по посланиям президента.
Я хотел запытаться, до какого года у нас мысль не застаться чиновников.
Я думаю, они уже давно в минус вышли, чиновники. Но их оптимизируют.
Ну, все ж таки они застаются.
Очень интересная мантра есть у президента про налоги. Да? Подряд два послания. В 2015 году он сказал: заплати налог и иди или отдыхай, или спи, притом спокойно. Заплатил налог, спи спокойно.
Но а это 16... же фраза с российской рекламы.
Да, да,
да. Так само шла, может, году 10-15-му. Добра, да, раньше была реклама такая запоминальная. Mm-hmm. Вось и
запомнилось президенту или тому, кто пишет ему послание.
Ага, ну да.
А в 16-м году он сказал: главное, уплати налог. И можешь спокойно спать, а можешь и не спать.
Але докладно, что налог треба заплатить.
Да, у нас завтра будет на сайте вроде кроссворда, нужно будет угадать слова, которые президент обязательно произнесет. Ну и вот то, что вот он скажет «спи спокойно», я вот могу поспорить, это будет, как и про кошку будет. А еще его любимые слова при послании – это «чохом» и «агулом». Он всегда говорит «чохом» и «агулом», на этот раз деньги выделять никому не будем.
Ну, мне здається, что это фраза адмыслова для МВФ, потому что як раз таки МВФ хоче, каб мы нікому не вилучали гроші. Але
вот, например, этому Всемирной торговой организации будет интересно узнать, что еще в послании 2005 года президент сказал: не забывайте, Беларусь готовится к вступлению в Всемирную торговую организацию.
Ну, процесс серьезный, так за один год не разберешься, правильно?
Да, и уже 13-й год мы пытаемся вести переговоры.
Все, идем.
Угу. Ну, на самом деле, ты вот сказал, что завтра несколько часов ожидается, а вот не несколько часов, я думаю, он вложится там в часа полтора-два.
Давай
послания тем отличаются от пресс-конференции, что они намного-намного короче.
Давай у живым эфира Еврорадио, зараз поспрачаемся с тобой, вот потиснем руки и разобьем. Я ставлю на то, что будет дольше за 2 годины.
Давай,
все.
Здесь интересно, смотри, можно сравнить послания президентов трех стран.
Давай перед тем, как мы начнем это робить, еще обовязковое питание, что нового будет у этом послании? Мне кажется, что частка і значная частка мусіць быць прысвечаная дармаедам, ну, дармаедам у двух косях, так, таму той сітуацыі, якая склалася. Ну, і гэтага, натуральна, просто не было раней, таму што не было і гэтага дэкрэта. Пра Расію, нафту, газ. Я так разумею, што ўсё гэта прысутнічала так ці інакш.
Ну да, Россия, нафта и газ – это наши победы последнего времени, поэтому они буквально к посланию были проведены. У нас ВВП буквально к посланию вырос, это очень хорошо, и президент об этом точно 100% скажет.
Значит, будет такой оптимизм, стриманный, а может, навык и не стриманный, да? И
там вот в прошлом послании была очень великолепная вещь. Он сказал, о наших проблемах вы и так знаете, поговорим об успехах.
И правда, что... ну ладно, послание – это, значит, мотиватор таки. Добро, разные президенты робят разные послания своим разным народам. Накольки они разные?
Ну вот я тебе точно могу сказать, что Лукашенко – самый многословный из посланий. Я тут сравнивал послание Путина, Порошенко, Лукашенко. У нас 9500 слов. Путин – 6500, он самый такой... лаконичный, да? Порошенко 7,5. Тренируется пока.
А Порошенко, и он по-украинску, типа по-русску.
По-украинску,
ага,
да.
То бок тут есть розница, в принципе, махчима тлумачится.
Может
особливостями,
быть.
Хотя мовы подобные.
Вот, смотрите, ну я взял ключевые слова послания. Допустим, вот, реформа, да? Вот скажи, пожалуйста, реформа. Один президент произнес слово «реформа» в послании один раз. Второй президент 29 раз, а третий президент 4 раза. Вот как ты думаешь, кто 29 раз произнес слово «реформа»?
Лукашенко.
А вот Порошенко.
Ага, ну, в принципе,
вот кого
так,
волнует
революционная
реформа.
Украина.
Да. Я тебе больше скажу, Порошенко каждый год на протяжении двух лет 29 раз произносил слово «реформа». Но, кстати, в этом году, вот и последнее послание я посмотрел, он в сентябре, кстати, свое послание читает накануне Нового года, а мы почему-то вот в апреле. Так вот, Порошенко уже снизил количество реформ, у него уже 8, то есть раза в 3.
Но то ли реформировал, то ли еще что-то. Некоторая количество реформ, она скончилась.
Наверное,
реформа,
да.
Полиции, например.
Да. Причем Порошенко сразу анонсировал свое предыдущее послание, реформа, ключевое слово в моем сегодняшнем послании.
Ну, а один раз слово «реформа» натурально, я думаю, сказал Путин.
Да.
Потому что у России все настолько добро, что ничего не треба реформировать.
Путин слово «реформа» сказал, Украине нужно реформироваться.
Ну ладно, тут я с Порошенком просто были заодно.
Да, они очень часто упоминают друг друга, ну, как будто это вот больное.
А Лукашенко в позитивном или в негативном смысле сказал про реформу? Он же может сказать, нас чекают реформы, а может сказать...
Дважды он сказал,
реформа нам не треба.
Будет реформа, дважды он сказал, реформа не надо. Ну, то есть вот
То бок послание Лукашенко, оно может и заблытать крыху людей, а не унести некую ясность. Или главное это позитив.
Вот есть такое, знаешь, скрытое слово, которое говорит о том, что есть проблемы в стране. Это когда президенты говорят слово «проблема». У нас, например, у Лукашенко 25 раз послание, у Порошенко 8 раз, у Путина 12. То есть здесь мы чемпионами по проблемам скрытым.
Подсвядомо. Мы чемпионы по проблемам.
И еще, наверное, интересно поговорить об сочетании слов «я» и «мы». Ну, когда президент говорит «я» и когда президент говорит «мы». Здесь очень интересно и очень неожиданно, потому что, например, «мы» больше всех произносит, конечно, Лукашенко. Потом Путин, потом Порошенко, да? Но если мы посмотрим сочетание «я», «мы», да, то вдруг оказывается, что «я» Путин говорит только 12 раз, а «мы» 73, 1:6. Порошенко «я» говорит 47 раз, мы 58, то есть, в принципе, один к одному. Лукашенко, я, говорит, 52, а мы 114, один к двум.
Да.
То есть, в принципе, вот так вот можно увидеть, что президент Порошенко, он еще не сильно опытный, да?
А Путин эти... наоборот, Путин над имяном всей нации.
Он от себя говорит, но говорит
да.
«мы».
Мне здаецца, усё мы зрабілі, каб падрыхтаваць нашых слухачоў да заўтрашняга паслання. Заходзьце, калі ласка, на наш сайт, там будзе такая гульня ў бінго, трэба будзе адзначыць слова, якія Лукашэнка на вашую думку дакладна скажа, ну і пасля мы высветлім, хто больше Лукашэнка вед. А мы з Віктарам Малішэўскім развітваемся з вамі, Віктар, надоўга, я абсалютна ненадоўга, таму што яшчэ вас чакае шмат разоў мой голас у эфіры. Да пабачэння.
Да, да свідання.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
20 красавіка прайшло размеркаванне выпускнікоў журфаку БДУ. Гісторыі з размеркаванняў не толькі журналістаў, але і іншых спецыялістаў. Парушэнне правоў, з якімі сутыкаюцца студэнты, распавядзе наш журналіст Артём Мартыновіч і яго суразмоўца, эксперт праграмы размеркавання ад братэрства студэнцкага самакіравання Дмітрый Варнашоў.
Дмітрый, прывітанне.
Добрый дзень, Артём.
Распавядзіце, калі ласка, вось ці ёсць нейкія адрозненні ў параўнанні з тым годам? Я ведаю, што ў тым годзе заявак за часам было мала і проста не хапала на ўсіх выпускнікоў. Людзям даводзілася самім нешта шукаць. Вось як сёлета?
Ну, па-першае, трэба адзначыць, што канчатковыя нейкія ацэнкі даваць пакуль што крыху ранавата, таму што зараз актыўна ідзе працэс да сканчэння канчатковых размеркаванняў, і ў прынцыпе можна такую сталую ацэнку даваць кампаніі размеркавання гэтага навучальнага года толькі бліжэй да восені. Але тым не менш, у гэтым годзе мы адчулі, што ёсць пэўныя асаблівасці. Па-першае, у гэтым годзе здвоены выпуск, то бок за кошт таго, што перайшлі да 4-гадовага навучання, выпускнікі, якія паступалі ў 12-13 годзе, сёлета адначасова сканчваюць універсітэт. То бок гэта дзесьці каля 140 тысяч выпускнікоў, калі глядзець лічбы набора. Вось, адпаведна, гіпатэтычна ўжо будуць узнікаць нейкія праблемы, таму што зараз у два разы болей выйшла на рынак працы маладых спецыялістаў. Як і ў тым годзе назіраецца такая тэндэнцыя, што заявак альбо ўвогуле няма, альбо іх вельмі мала. Хаця ёсць спецыяльнасці, дзе заявак прыйшло даволі такі шмат. У гэтым годзе з'явіўся новы такі інструмент даўлення на выпускнікоў. Гэта калі людзей прымушалі, прынамсі ў Берасцейскім дзяржаўным універсітэце і таксама тэхнічным універсітэце, на некаторых факультэтах пісаць заяву, што калі яны не знойдуць сабе месца працы, адпаведна, яны павінны будуць забраць дакументы, каб іх не размяркоўвалі. У мінулым, паза мінулым годзе такога ўвогуле не было. Такая ж гісторыя адбылася і ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце, калі выкладчык прама і сказаў студэнтам выпускнога курсу, што у вас няма заяўкі, мне сказалі вас адлічваць.
А наколькі бывае вось такое, што размяркоўваюць дакладна не па спецыяльнасці? Ну, я чуў, што вось на архітэктурным факультэце прапаноўвалі ў міліцыю ісці, так, але туды нікога не размеркавалі ўрэшце.
Ну, ведаеце, тут такая цікавая гісторыя, што складана вызначыць, а што ж такое па спецыяльнасці. Напрыклад, зноў жа ў Берасцейскім універсітэце даводзілася размаўляць з дзяўчынай, якая сканчвае спецыяльнасць геаграфія і эканоміка. То бок, а што будзе ў яе па спецыяльнасці? Выкладчык геаграфіі ці там бухгалтар, нейкі эканаміст? Таму тут можа ўзнікаць шмат пытанняў, таму што ёсць вось такіх шэраг спецыяльнасцей, дзе там у дыпломе пішуць там інжынер, там маркетолог, эканаміст. Іншая справа, калі казаць пра сілавыя структуры, то ў прынцыпе гэта практыка абсалютна не новая. Калі выпускнік сам жадае, то перашкоду яму ніхто чыніць не будзе, нават калі гэта абсалютна не па спецыяльнасці, каб ісці там у нейкія сілавыя структуры. Іншая справа, што універсітэты, як і ў мінулым годзе, і паза мінулым, абавязаны размяркоўваць усіх выпускнікоў. Як яны ўжо гэта будуць рабіць за кошт такіх заявак, куды, пра гэта гаворкі не ідзе. Галоўна размеркаваць, каб была там 100-адсоткавая лічба і не выдаваць свабодныя дыпломы. Таму гэта тэндэнцыя назіраецца і ў гэтым годзе, у прынцыпе, таксама.
Я вось сёння наведваў размеркаванне ў інстытуце журналістыкі, і там былі цікавыя такія моманты, калі у дзяржаўную прэсу размяркоўваюць лёгка, у недзяржаўную там са складанасцямі кудысьці зусім не пускаюць. Але такая штука, якая спрацоўвае у любым выпадку, это калі ты ці то там ажаніўся, ці то там дзяўчына выйшла замуж, і ўсё нармалёва, і тады можна і ў Мінску застацца, і хутчэй за ўсё тваю заяўку задаволяць. Вось ці заўжды это спрацоўвае, ці гэта такая 100-адсоткавая адмазка?
Ну, па-першае, трэба сказаць, што камісія па размеркаванні абавязаная задаволіваць заяўкі, якія прыйшлі ад базавых арганізацый, то бок ад асноўных заказчыкаў кадраў з боку дзяржавы. Ну, прынамсі, тут ад міністэрства інфармацыі. Таму хоча яна ці не хоча, але калі будзе ляжаць заяўка там, не ведаю, з Тутбая ці з Камсамольскай праўды і заяўка з Брагінскага весніка, то камісія вымушана будзе накіраваць выпускніка ў Брагінскі веснік, бо да гэтага яе абавязвае заканадаўства. Калі казаць пра гісторыю з мужам, жонкай там і гэтак далей. Закон вельмі цікава сфармуляваў пазіцыю па гэтаму пытанні выпускніка пры жаданні, то бок жаданні выпускніка, там выпускніцы і наяўнасці магчымасці, то бок заяўкі з канкрэтнага населенага пункта. То бок, калі Наприклад, ёсць выпускніца, у яе ёсць муж, які працуе і пастаянна стала пражывае ў горадзе Мінску. Але ў камісіі па размеркаванні няма заяўкі з гэтага самага горада Мінска, але ёсць, напрыклад, заяўка ад базавай арганізацыі з Брагінскага весніка. Яна абавязана будзе задаволіць гэту заяўку, таму што заканадаўства не абавязвае 100% пакінуць членаў сям'і ў адным населеным пункце. Такім чынам, смешна, канешне, але дзяржава клапоціцца пра нашу сям'ю. Мы пісалі ў Міністэрства адукацыі запыт, каб нам, ну, разабрацца, як патлумачыць вось гэта жаданне, наяўнасць магчымасці. Але нам, на жаль, прыйшоў адказ, які абсалютна не праліў святло на гэта пытанне.
А што адказалі?
Ну, перапісалі артыкул з кодэкса аб адукацыі, але па сутнасці пытання яны нічога не растлумачылі.
Ці шмат зараз такіх выпадкаў, калі даюць свабодныя дыпломы, таму што няма проста заявак? Ну, ці былі наогул такія выпадкі?
Не, безумоўна, калі казаць нават па мінулому году, то такія сітуацыі былі, але гэта ўжо калі дацягвалі там фактычна да жніўня, і толькі тады ўжо выдавалі. Таму што, як я ўжо казаў вышэй, што размеркаваць абавязаны усіх, і пры гэтым выдаць як мага меншую колькасць свабодных дыпломаў. Бо калі выдаюць шмат свабодных дыпломаў, лагічны вынік, што спецыяльнасць не запатрабаваная. Адпаведна, будуць скарачацца наборы на бюджэт, а гэта стаўкі выкладчыкаў, там заробкі і гэтак далей. Таму пакуль што, магчыма, яшчэ рана казаць, але я больш чым упэўнены, што масава іх выдаваць, нават калі няма заявак, не будуць. І выпускнікоў аб гэтым адкрыта папярэджваюць там на розных сходах, прысвечаных размеркаванню, таму тут нічога наўрад ці зменіцца.
Ці былі выпадкі, калі проста арганізацыя адмаўлялася ад маладога спецыяліста, там, ці акурат перад размеркаваннем, ці адразу пасля, бо проста цяжкі эканамічны стан і няма чым, як бы, мы плаціць?
Ну, безумоўна, такія выпадкі бываюць, бо калі арганізацыя дасылае заяўку, напрыклад, у красавіку, а выпускнік дае прызя ў жніўні. Ну, за гэты час можа змяніцца што заўгодна, таму такая нармалёвая практыка, калі людзі прыходзяць у жніўні, адпрацоўваюць, ім кажуць, ну, выбачайце, у нас няма месца для вас, таму, калі ласка, ідзіце ва ўніверсітэт і пераразмяркоўвайцеся.
Наколькі на пераразмеркаванні шанец большы, што цябе размяркуюць па тваёй заяўцы? Вось, напрыклад, не задаволілі маю заяўку там з нікага недзяржаўнага выдання ў інстытуце журналістыкі. Я пайшоў на пераразмеркаванне, каб далі мне яшчэ адзін шанец. Ці ёсць такі шанец?
Па-першае, трэба глядзець кантэкст гэтага пытання, таму што калі пераразмяркоўваецца, напрыклад, у парадку звальнення ад аднаго наймальніка і пераходу да другога, то тут абавязковай умовай з'яўляецца згода наймальніка, у якога працуе зараз выпускнік. То бок, калі, напрыклад, чалавек знойдзе новую працу, але на старой працы яму скажуць: «Не, мы цябе не пусцім з Брагінскага весніка», то, на жаль, у такім выпадку нічога не зробіш. Іншая справа, калі, напрыклад, выпускніка размеркавалі ў той жа Брагін, і падчас адпрацоўкі размеркавання ён ці яна, напрыклад, ажанілася, выйшла замуж. У такім выпадку трэба проста звярнуцца ва ўніверсітэт, і не трэба для пераразмеркавання згоду наймальніка. Зноў жа, гледзячы, калі чалавек ідзе пераразмяркоўвацца, бо, напрыклад, калі ісці восенню, то заявак наўрад ці будзе які-небудзь ва ўніверсітэце, хутчэй за ўсё проста дадуць свабодны дыплом. Калі ісці пераразмяркоўвацца там вясной, калі нейкія заяўкі прыходзяць, то тэарэтычна могуць накіраваць па спецыяльнасці, а могуць зноў жа выдаць свабодны дыплом.
З Брагінам, дарэчы, цікавая гісторыя. Там ужо 4 гады ў раёнку чакаюць спецыяліста, і ўсё ніяк дзяўчаты не даязджаюць, менавіта чамусьці дзяўчат туды размяркоўваюць, яны па дарозе ў Брагін выходзяць замуж. Дмітрый, цікава яшчэ, ось ці ёсць такія смачныя месцы на размеркаванні, куды б людзі сапраўды хацелі і там, не ведаю, ледзь там не біліся за гэту вакансію?
Калі казаць пра, як вы выразіліся, смачнае месца, то безумоўна, тут гледзячы, кожны чалавек вызначае для сябе там нейкі паталок смачнасці гэтай спецыяльнасці. Магу сказаць на ўласным прыкладзе, я зараз канчу магістратуру гістарычнага факультэта БДУ, і нягледзячы на тое, што падвоены выпуск, вялікая колькасць прыйшла заявак увогуле, у тым ліку вельмі шмат заявак прыйшло з Мінска. У прынцыпе, усе мае так сябры, знаёмыя, якія больш-менш добра вучыліся, яны атрымалі размеркаванне ў Мінску. Ну, такі прыклад, калі студэнты, выпускнікі атрымалі смачную, так вы кажаце, працу.
Наколькі зараз працадаўца абавязаны даваць жыллё, калі чалавек едзе на раён?
А ўвогуле у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам наймальнік не абавязаны нейкім чынам прадстаўляць жыллё. Ён можа па сваім уласным жаданні кампенсаваць маладому спецыялісту жыллё або прадставіць, напрыклад, койка месца ў інтэрнаце, але заканадаўства яго не абавязвае. Ну і яшчэ можа быць гісторыя, напрыклад, з установамі адукацыі, таму што у залежнасці ад калектыўнага працоўнага дагавора, там можа быць прапісана, што маладым спецыялістам кампенсуюць там некую частку за здым жылля, але гэта, ну, я дакладна ведаю, што ёсць у сістэме адукацыі, а ў астатніх выпадках як вырашыць наймальнік.
Як змагацца наогул, калі табе размяркоўваюць не па спецыяльнасці? Вось, што трэба рабіць чалавеку?
Па-першае, калі вы дакладна ведаеце, упэўнены, што вас размяркоўваюць не па спецыяльнасці, вы, напрыклад, электрык, вас размяркоўваюць там вуліцы падмятаць, то першае, што мы раім на канчатковым размеркаванні, як мінімум, давесці гэта камісіі, што вось, калі ласка, закон, я гэта не адпавядае маёй спецыяльнасці, альбо давайце мне заявку па спецыяльнасці, альбо выдайце мне свабодны дыплом. У ведамасці кожны выпускнік павінен распісацца. Мы рэкамендуем ставіць незгодзін і подпіс. У такім выпадку рашэнне камісіі, камісія павінна будзе пазней зноў жа сабірацца і прымаць рашэнне па гэтаму выпускніку. Калі рашэнне зноў будзе прынята не на, ну, на карысць выпускніка, то трэба пісаць альбо запісвацца на асабісты прыём, да, напрыклад, ректора і прэректора, і ўжо там доводзіць пазіцыю. Магчыма, нават лепей напісаць, таму што калі, напрыклад, ректор не задаволіць, як бы не паспрыяе вырашэнню гэтай сітуацыі, можна будзе пісаць у Міністэрства адукацыі, альбо калі гэта ведамасная установа вышэйшай адукацыі туды, от, ну, галіновае міністэрства, і прыкласці адказ афіцыйна з універсітэту, што вось, калі ласка, парушэнне заканадаўства, мне не хочуць размяркоўваць па спецыяльнасці, у такім выпадку ўжо Міністэрства адукацыі з большай верагоднасцю адрэагуе на такую сітуацыю. Ужо на самы скрайні выпадак гэта позва ў суд, таму што адносіны паміж выпускніком універсітэтам рэгулююцца дамовай. Там напісана, павінен размеркаваць адпаведнасці з заканадаўствам універсітэт выпускніка. У адпаведнасці з заканадаўствам па спецыяльнасці не, калі ласка, у суд за парушэнне ўмоваў дамовы.
Дзякуй вялікі. Нагадаем, у нашай студыі сёння быў Дмітрый Варнашоў, эксперт праграмы размеркавання ад братэрства арганізатараў студэнцкага самакіравання.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прадстаўнікі Беларусі на Еўрабачанні 2017 гурт Наві Бэнд плануюць прывесці конкурс у Мінск. Музыкі перакананыя не толькі ў выхадзе ў фінал, але і ў поўнай перамогі на сёлетнім форуме. А чаму б і не, бо займаецца падрыхтоўкай беларускага нумара украінская каманда, тая самая, што рыхтавала нумар для Джамалы. Што будзе адбывацца на сцэне падчас выступу гурта, хто фінансуе іх удзел у конкурсе, а таксама падрабязнасці апошняга канцэрту перад паездкай, які адбудзецца 23 красавіка ў Мінскім палацы прафсаюзаў, ведае Павел Свярдлоў.
23 красавіка прадстаўнікі Беларусі на Еўрабачанні Наві Бэнд граюць у Мінскім палацы прафсаюзаў апошні канцэрт перад паездкай на конкурс. Напярэдадні ў Белтэлерадыёкампаніі, якая прадзюсуе выступ гурта на конкурсе, музыкі распавялі пра гатоўнасць да шоу ў Кіеве. Падрыхтоўкай Наві Бэнд займаецца ўкраінская каманда, вядомая па працы з Джамалай і Златай Огневіч. Прычым Ксенія Жук і Артём Лук'яненка самі выбіралі, з кім будуць працаваць. Нумар будзе ўтрымліваць ідэю палёту. Наві апрануць светлую вопратку і будуць на сцэне ўдвох, без бэнда, распавядае Ксенія Жук.
Вопратка будзе такая светлая, таму мы будзем такія шчырыя, светлыя, як мы вось і ёсць у жыцці. Когда он рисавал наш костюм, он рисавал меня с рожками, Артёма со шляпы. Всё соблюдено, мои ручки, они тоже останутся. И какие-то такие нюансы, которые мы хотели оставить в нашем номере и в образе, они останутся.
Музыкі кажуць, што гатовыя выйсці на сцэну хоць заўтра. Асабліва ім падабаюцца прэ-паці, самыя вялікія з якіх Наві Бэнд наведалі ў Тель-Авіве і Амстэрдаме.
Мы асталіся ў грымёрке, там ёсць нарвежская група, ребята Александр і Яким, група Юст і мы. Я дастал гітару, і, значыць, они ігралі нам песні на нарвежскім, нам было інтересна. А мы ім пелі нашы песні на беларускім. І мы не заметілі, як вакруг нас...
Сабралась уже куча людзей, ну, з разных стран.
12 вот, представителей.
10-12 стран было, да.
Прыйшоў Робін, швед, который представляет Швецию, взял гітару, говорит, давайте поиграем в игру. Я играю
классические 4 аккорда, и что вы можете спеть на эти 4 аккорда? И мы так по кругу все вместе, и это было очень
и
круто.
Это был такой джем, такой который фестивальный. Нас очень сдружил.
Не хватало только костра посередине. Если честно, мне всегда казалось, что там все так сдержано, а внутри так душевно, и так жаль, что вот это, к сожалению, людям никак не видно, никаких бэкстейджев.
На пресс-конференции музыки представили и промо-продукцию, якую повезуть у Киев. Ежи не будет, зато будет 100 метров стужки, 700 значков и гальштуки бабочки. Усё з орнаментом і ў беларускіх колерах – белым, чырвоным і чорным. Дарэчы, народныя майстры самі прапанавалі гурту дапамогу. А яшчэ будуць календары з выявай музыкаў і буклеты. Navi Band мяркуюць, што найбольшая цікавасць да іх менавіта праз песню народнай мове, а не праз жоўтую гісторыю, і што на конкурсе яны хочуць паказаць не толькі сябе, але і сваю краіну. Арганізатары Еўрабачання сцвярджаюць, што шмат квіткоў на шоу купілі менавіта беларусы. Подтримать Ксюшу и Артема едут их батьки.
Поедет мой папа, причем...
И мама, как известно, и мои мамы с папой.
Ну, все наши родители приедут. Папа мой занимается цигун уже, это такая китайская практика. И он постоянно, где-то раз в две недели он приезжает к нам в Минск.
Восстанавливает наши силы.
Мы медитируем, а на это уходит целый день. В такого восстановления он проводит сеансы, ну, это очень здорово. Он приедет где-то за неделю. Он уже сказал, где мне найти массажный стол в Киеве. Близкие, родные будут с нами, и какие-то друзья, все приедут. Для нас это огромный подарок и чудо, что Евровидение проходит в Киеве.
1 травня Navi Band з'язджают у Киев. 3 травня отбудется их первая репетиция на сцене Евробачення. 11 травня яны выступят у полуфинале под номером 14. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Больш падрабязна пра апошнія дні перад міжнародным песенным конкурсам Еўрабачання вы можаце пачытаць на нашым сайце euroradio.fm. Там жа вы знойдзеце аналіз папярэдніх пасланняў Аляксандра Лукашэнкі да парламента і народу, а таксама пазнаёміцеся з жарсцямі размеркавання выпускнікоў журфака і іншых ВНУ. Але гэта яшчэ не ўсё. Праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час шоу-бізу. Вядомыя хэдлайнеры Міру Мьюзік Фестываль. Падрабязнасці ўжо зараз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Адным з хэдлайнераў Міру Мьюзік Фэст, які пройдзе 19 жніўня на лузі каля Мірскага замка, стане украінская зорка Джамала. Спявачка прывязе ў Беларусь сваю розную па стылях і па настроі музыку. Квіткі коштам 29 рублёў паступяць у продаж неўзабаве. Наступная партыя будзе даражэйшая – 39 рублёў. Астатнія ўдзельнікі Міру Мьюзік Фэст будуць аб'яўленыя пазней. У мінулыя гады на ім выступалі Ніно Катамадзе and Inside, Онука, Red Snapper, Леон Сомов і Джазу, The Hard Keys ды іншыя. 19 красавіка 17 года былі абвешчаны намінанты на прэмію Ivor Novello Award Брытанскай акадэміі сонграйтараў, кампазітараў і аўтараў. Лідарамі па ліку намінацый сталі Coldplay, Лора Мвула і Майкл Ківанука. Усе яны прэтэндуюць на 2 ўзнагароды, прычым Coldplay прадстаўлены 2 песнямі Adventure of a Lifetime і Hymn for the Weekend. У адной з самых прэстыжных катэгорый за самую часта выкананую музыку. У гэтай жа намінацыі фігуруе кампазіцыя «Adele – When We Were Young». Названне лепшага альбома прэтэндуюць «Love and Hate» Майкла Ківанукі, «Skeleton Tree» Ніка Кейва and the Bad Seeds і «The Dreaming Room» Лоры Мвулы. У катэгорыі «Лепшы саундтрек» прадстаўлена музыка з фільма «Высотка», мультфільма «Кубо – Легенда пра самурая» і дакументальнага праекта «Мой саентылагічны фільм». А за музыку для телесерыялу номинованная коллекция «Война и мир» и «Светка обвинувачивания». 62-я церемония вручения Ivor Novello Award отбудется 18 травня у Grosvenor House у Лондоне. Прадстаўнікі Беларусі на Еўрабачанні Navi Band прыляцелі з Кіева і далі прэс-канферэнцыю Белтэлерадыёкампаніі. Па словах музыкаў, іх конкурсным нумарам займаецца украінская каманда, вядомая па працы з Джамалой і Златай Агневіч. Іх выступ будзе ўтрымліваць ідэю палёту, а Navi Band будуць апрануты ў светлае, распавядае вакалістка Navi Band Ксенія Жук.
Вопратка будзе такая светлая, там мы будзем такія шчырыя, светлыя, як мы вось і ёсць у жыцці. Калі ён рысаваў наш костюм, он эскіз. он рисовал меня с рожками Артема со шляпы. Все соблюдено, мои ручки, они тоже останутся. И какие-то такие нюансы, которые мы хотели оставить в нашем номере и в образе, они останутся.
1 травня на Вибен з'їжджають у Київ. 3 травня відбудеться їх перша репетиція на сцені Юробачення. 11 травня вони виступять у полуфіналі під номером 14. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».